Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci. Na početku pregled najvažnijih vijesti dana. Još jedna eksplozivna naprava aktivirana u Podgorici, nije bilo povrijeđenih. DPS još nije odlučila ko će biti njen kandidat za predsjednika Crne Gore, kaže Tarzan Milošević. Najmanje 16 civila poginulo u napadima na istočnu Gutu. U Stokholmu iznenadni sastanak ministara spoljnih poslova Švedske i Sjeverne Koreje. U emisiji između ostalo govorimo o sinoćnjem skupu potpisnika peticije da se crkve i manastiri koji su u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve vrate državi Crnoj Gori. Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović takav zahtjev međutim naziva nečuvenim.
Ako inicijativa glasi da država treba nekome nešto da oduzme i da prisvoji sebi, užasavam se te pomisli u načelu.
Jedna od potpisnica, rediteljka Ana Vukotić.
Ovo nije zahtjev da se crkve daju Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi na upravljanje, mada mnogi od nas intimno to žele. Ovo je zahtjev da se vrate stvarnom vlasniku državi Crnoj Gori, koja je bila vlasnik svih manastira i crkava prije 1918. godine, kada je neustavno ukinuta Crnogorska država i Crnogorska crkva.
Poslušajte priču o samohranom roditelju koji je da bi prehranio svoju djecu bio primoran da uputi javni apel za pomoć.
Priča jednog samohranog oca četvoro djece iz Nikšića, čija porodica živi od 185 eura socijalne pomoći, povod je današnje humanitarne akcije grupe građana iz Budve.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Još jedna eksplozivna naprava rano jutros aktivirana je u centru Podgorice ispred optičarske radnje Oko u vlasništvu porodice Marija Miloševića, za kojim policija traga zbog ubistva Cetinjanina Radomira Đuričkovića. U eksploziji nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena materijalna šteta. U glavnom gradu, podsjetimo, i u sridu ujutro aktivirana je eksplozivna naprava ispred diskoteke Beagle. Netačne su profesionalno nekorektne navodne ekskluzivne informacije da je Demokratska partija socijalista već odlučila da će njen predsjednički kandidat biti Milo Đukanović. To je za List Pobjeda izjavio politički direktor vladajuće partije Tarzan Milošević. Javni medijski servis sinoć je u drugom dnevniku objavio, pozivajući se na neimenovani izvor iz DPS-a, da će kandidat te partije biti Milo Đukanović. Prema riječima Miloševića, unutar te partije su okončali konsultacije i tek će početkom naredne sedmice glavni odbor odlučiti ko će biti predsjednički kandidat DPS-a. Šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović učestvuje na sastanku ministara vanjskih poslova Zapadno-Balkanske šestorke i ministarskoj konferenciji Fonda za Zapadni Balkan, koji se održavaju u Sarajevu. Kako je saopšteno, glavne teme biće nedavno usvojena strategija Evropske komisije i status realizacije zaključaka sa samita lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana održanog u Trstu. List Dan piše da je najozbiljniji kandidat za novog ministra evropskih poslova Crne Gore bivša ambasadorka u Francuskoj Irena Radović. Ona bi na tom mjestu naslijedila Aleksandra Andriju Pejovića, koji je zbog konflikta interesa podnio ostavku. Prema informacijama Dana, sa Radović su već obavljeni razgovori povodom njenog mogućeg novog angažmana u vladi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novi njemački ministar unutrašnjih poslova Horst Seehofer izjavio u intervju za Bild kako islam ne pripada Njemačkoj. On je najavio i oštriju politiku prema imigraciji u pokušaju nove vladajuće koalicije da zaustavi rast popularnosti ultradesničarske alternative za Njemačku. Kancelarka Merkel, koja je počela četvrti mandat, zalagala se za potrebu da se muslimani integrišu u njemačko društvo. Razgovori o nuklearnom sporazumu sa Iranom počeli su u Beču usred sve upitnije posvećenosti Sjedinjenih Američkih Država s provođenjem plana. Predsjednik SAD-a Donald Trump obećao je da će polovinom maja istupiti iz sporazuma potpisanog 2015. ako se evropske zemlje ne pridruže Vašingtonu u rješavanju problema za koje Trump tvrdi da su fatalne mane sporazuma. Moskva će odgovoriti na novi paket američkih sankcija širenjem crne liste državljana Sjedinjenih Država, izjavio je zamjenik ruskog šefa diplomatije Sergej Rjapkov, a prenijela je agencija RIA. Rjapkov je istakao kako će Rusija primijeniti princip pariteta u odgovoru na sankcije koje su Moskvi uvedene zbog navodnog miješanja u američke izbore i sajber napada. Šef sjevernokorejske diplomatije Ri Yong-ho razgovaraće danas sa svojom švedskom koleginicom Margot Wallström tokom iznenadne posjete Stokholmu, koja je podstakla spekulacije da će time biti postavljeni okviri mogućeg sastanka lidera Sjedinjenih Država i Sjeverne Koreje, navodi agencija Associated Press. Najmanje 16 civila poginulo je u vazdušnim napadima na pobunjeničku enklavu Istočna Guta u Siriji, saopštila je Observatorija za ljudska prava. Kako se navodi, napade na ciljeve u Sagbi izvela je avijacija Rusije, saveznik sirijskog šefa države Bašara el-Asada. A kako je javljaju agencije, oko 50.000 ljudi pobjeglo iz dva područja na kojima se vode ofanzive protiv sirijskih pobunjenika na sjeveru i jugu zemlje. Oko 30.000 ljudi napustilo je Afrin, kursku enklavu na sjeveru Sirije kod granice s Turskom. Na području Istočne Gute, pobunjeničkoj enklavi kod sirijske prijestolnice Damaska, domove je napustilo oko 20.000 ljudi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti, pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Pitanje crkvene imovine u Crnoj Gori, kome ona pripada i ko polaže pravo na nju, nikada ne silazi sa dnevnog reda. Tako je sinoć u Podgorici organizovan skup potpisivanja peticije da se vjerski objekti i imovina kojom gazduje Srpska pravoslavna crkva vrate u vlasništvo države Crne Gore. Glavne akcente sa skupa, kao i reakcije Mitropolije Crnogorsko-Primorske SPC-a, zabilježio je Predrag Tomović.
Na samu najavu peticije iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori ranije su poručili da se pitanje vlasništva nad crkvenom imovinom ne rješava ni peticijama ni u medijima, nego u skladu sa pravnim poretkom i zakonima jedne države. Potpisnici peticije naime traže promjenu zakona kojom bi bilo omogućeno poništenje svih, kako ističu, nezakonitih upisa Srpske pravoslavne crkve nad crnogorskim manastirima. Traže da ta i druga imovina bude vraćena u vlasništvo države. Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović za Radio Slobodna Evropa kaže da je takav zahtjev nečuven.
Država je onaj suveren koji svakome licu, bilo pravnom, bilo fizičkom, bilo nekoj instituciji, garantuje njena prava, a ne da država bude neko ko oduziva pravo nekome na imovinu, na slobodu, identitet i na integritet. Dakle, čini mi se da smo u temelju neke stvari pogrešno shvatili kada ja kao građanin pozdravljam da i odobravam da bilo ko može da pokrene bilo kakvu inicijativu o bilo čemu. Mi smo ljudi maštoviti i ideje su razne. Dakle, to ne dovodim u pitanje. Ali ako inicijativa glasi da država treba nekome nešto da oduzme i da prisvoji sebi, to je užasavan se te pomisli u načelu. Ne tiče se sad to samo pitanja crkve i crkvene imovine, koja je, ponavljam, stara vjekovima ovdje u Crnoj Gori.
Predsjednica Savjeta za praćenje sprovođenja peticije, rediteljka Ana Vukotić, ističe da oni traže reviziju svih uknjižbi nad kulturnom baštinom Crne Gore.
Ovo nije zahtjev da se crkve daju Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi na upravljanje, mada mnogi od nas intimno to žele. Ovo je zahtjev da se vrate stvarnom vlasniku, državi Crnoj Gori, koja je bila vlasnik svih manastira i crkava prije 1918. godine, kada je neustavno ukinuta i Crnogorska država i Crnogorska crkva. Vjerujem u ovu inicijativu jer vjerujem da je prirodni slijed nakon referenduma i obnove državne nezavisnosti da se ovo pitanje konačno riješi jer u suprotnom nema Crne Gore i njenog ustavom proklamovanog građanskog koncepta.
Filmski reditelj Branko Baletić smatra da peticija mora obuhvatiti cijelu građansku Crnu Goru, kao i da kao takva mora biti prezentovana i van njenih granica, kako bi dobila na snazi i ozbiljnosti.
Ovaj potpis mora biti stvarno masovan. Moramo obzvediti mnoge ljude koji nisu Crnogorci, ali jesu za građansku Crnu Goru. Time će naš istup biti dostojanstveniji i time će ga razumjeti Evropa, jer mi možda i nećemo uspjeti ako ovu stvar ne proširimo malo i van granice Crne Gore. Ako se zahtjev građanske Crne Gore, ako ono ostane u okvirima Crne Gore, bit će teško.
Podsjetimo, Crnogorska pravoslavna crkva je u martu 2015. godine podnijela Vrhovnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv nepoznatih službenika uprave za nekretnine u Danilovgradu, jer su, kako su saopštili, Donji i Gornji manastir Ostrog nezakonito upisali na ime Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Iz Crnogorske crkve su konstatovali da je prepis izvršen na Srpsku crkvu kao strano pravno lice sa sjedištem u Srbiji, kao i da je to urađeno nakon referenduma 2006. godine. Na adresu Crnogorske pravoslavne crkve početkom februara ove godine, međutim, stigao odgovor iz Crnogorskog tužilaštva da njihovi istražitelji nisu našli dokaze da je Ostrog nezakonito upisan u vlasništvo SPC. Osim dva manastira Ostrog, površine 3200 metara kvadratnih, u Danilovgradski katastar je na Srpsku pravoslavnu crkvu upisano 1.200.000 metara kvadratnih livada, šuma i pašnjaka. Dnevnik Pobjeda je 17. marta 2015. objavio da su u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve po rješenjima Danilovgradske filijale uprave za nekretnine, osim Ostroga, upisani i manastir Ždrebaonik, kao i još 25 crkava i drugih objekata. Takva je situacija danas, a šta o pitanju vlasništva nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori govore istorijski podaci. O tome govori profesor Filozofskog fakulteta u Nikšiću i akademik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Mihajlo Burić.
Potpuno jasno da je Crnogorska pravoslavna crkva bila autokefelna i preko vaseljenske sitagme i Milaša i preko ustava Kraljevine Crne Gore i preko dokumenta koji su potpisali Mitrofan Ban u ime autokefalne Crnogorske pravoslavne crkve i patrijarh Doložić u ime Srpske pravoslavne crkve i preko dekreta kralja Aleksandra kojom je ukinuo Crnogorsku pravoslavnu crkvu. A sve i da nije tako, imovina Crnogorske pravoslavne crkve istovremeno je bila i imovina Kraljevine Crne Gore, sa čime se sva priča završava. Znači, ne mogu je svojatati ni jedna druga država, a tek druga crkva nikako.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I dalje se bavimo domaćim temama. Vlada Crne Gore, kako je to najavila, objavila imena državnih službenika koji su tužili svog poslodavca državu po raznim osnovama. Podsjetimo, vlada je ranije konstatovala da tim tužbama zaposleni u državnim institucijama faktički urušavaju finansijsku stabilnost države. Da li je to način da izvršna vlast smanji broj tužbi ili da preduprijedi buduće tužbe? Odgovore potražio Srđan Janković.
Tabela sa spiskom od oko 400 zaposlenih u državnim institucijama koji su tužili državu za nadoknadu neisplaćenih primanja iz ranijih godina sadrži, između ostalog, neodređene sume potraživanja po osnovu neisplaćenih, nadoknada za topli obrok, regres, godišnji odmor, minuli rad, naknade za manje isplaćene penzije, isplatu otpremnine. Tuženi su ZIKS, uprava policije, glavni grad, veći broj ministarstava. Postoje i viši zahtjevi koji se odnose na utvrđivanje svojine od 20.000 eura, nadoknada štete od nekoliko desetina hiljada eura, isplata materijalne štete od 5.000 eura. Na spisku tužbi nalazi se i jedno preduzeće koje od Ministarstva financija potražuje 2,5 miliona eura za naknadu štete. Tužbe zbog neosnovanog lišenja slobode iznose pojedinačno i do 14.000 eura. Spisak koji je objavila vlada Crne Gore, a u kojoj se poimenično navode tužioci protiv države koji su zaposleni u državnim institucijama, rezultat je prošlonedeljnog zaključka vlade Crne Gore koja je ukazala na, kako je rečeno, zabrinjavajući odnos službenika prema državi i njenoj finansijskoj stabilnosti. Zabrinutost je izražena nakon što je sa glavnog računa državnog trezora, a prema informaciji zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, naplaćeno više od 20 miliona eura, a taj iznos obuhvata i naplate koje su dospjele u 2017. godini, a vezuju se za postupke koji datiraju iz prethodnih godina. Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa je u 2017. godini primio ukupno oko 5.500 tužbi, najviše u Podgoričkoj kancelariji. Komentarišući potez vlade o objavljivanju imena tužilaca, Milena Milošević iz Instituta Alternativa kaže da je potrebno objaviti spisak rukovodilaca državnih institucija koji su svojim činjenjem i nečinjenjem doprinijeli milionskoj šteti po državu.
Umjesto ove liste mi bismo očekivali listu odgovornih rukovodilaca koji su možda prošli kroz neki drugi sistem utvrđivanja disciplinske i materijalne odgovornosti zbog grešaka koje su zapravo proizvele i ovaj broj sudskih sporova i ovaj broj tužbi protiv države. Dakle, radi se o totalno pogrešnom pristupu da se oni kojima se određena prava uskraćeno izlažu nekoj javnoj kritici umjesto nadležnih osoba koje su svojim greškama, pogrešnim vođenjem evidencija, neostvarivanjem radnih prava zaposlenih proizveli milionsku štetu za državni budžet.
Zaposleni u državnoj upravi koji tužbama žele da ostvare svoja prava imaju podršku Sindikata javne uprave i pravosuđa, čiji predsjednik Nenad Rakočević kaže između ostalog da i tužba sa minimalnim iznosom za topli obrok je velika suma za zaposlene, čija je plata 350 eura.
U svakom slučaju to je vrsta pritiska. Vidjeli ste da zadnje vrijeme na razne načine, čak i premijer izašao javnost sa određenostom pritiska prema zaposlenima. Naravno, on je tu spomenuo i funkcionere, ali je fokus ipak na obične radnike zaposlene. Ja i dalje sam stava da podržavam svakoga koje je tužio za neisplaćena zarađena sredstva, odnosno smatram da treba krivce tražiti u druge, ne u radnicima, upravo u one koji su uzrok tih neisplaćenih sredstava. Zašto nisu isplatili, nego su doveli do toga da moraju radnici da tuže i na taj način da izvrše nadoknadu toga što su već ostvarili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Izgradnja malih hidroelektrana na rijekama na sjeveru Crne Gore, konkretno na Bukovici kod Šavnika, i uticaj izgradnje na životnu okolinu i endemične vrste koje u njoj žive, bila je tema konferencije održane pod pokroviteljstvom delegacije Evropske unije, a koju su organizovale brojne ekološke organizacije. Sa akcentima Lela Šćepanović.
I dok struka, ekološka i biološka mjesecima tvrdi da nije dobro vrijeme za gradnju mini hidroelektrana na Bukovici, Maloj rijeci u Šavniku, opštini na sjeveru Crne Gore, jer bi tom gradnjom nestala endemična vrsta koja samo u njoj živi, stigao i odgovor iz Agencije za zaštitu životne sredine, koja je vratila investitoru firmi Hidramane elaborat o procjeni uticaja malih hidroelektrana na Bukovici u opštini Šavnik i dala rok od 3 mjeseca da ga doradi. Preduzeće Hidra dobilo je koncesiju na vode Bukovice na 27 godina i ima namjeru da gradi 2 mini centrale. Agencija za zaštitu životne sredine se na korak da odbije elaborat odlučila nakon što je Komisija za ocjenu elaborata utvrdila brojne nedostatke u elaboratima i time potvrdila ranije primjedbe stručnjaka nevladinih organizacija i mještana Bukovice, koji su podnijeli čak 118 primjedbi za jednu i 114 za drugu elektranu. Međutim, izgleda da će problem predstavljati vrijeme od 3 mjeseca, jer bi prema ocjenama stručnjaka za kvalitetno istraživanje bila potrebna minimum godina dana. Pa profesor Vladimir Pešić, koji je član komisije i koji je govorio o endemičnoj vrsti koja živi samo u toj rijeci, izrazio sumnju da će i ovaj elaborat biti odobren kao i, kako je rekao, raniji. Pešić kaže:
možemo budemo sigurni, ta lokalna ekstinkcija može dovesti do njenog gubitka i time do potpuno nestanka ove vrste. Jedan put kao ovakav endem nestane, on je nestao. On je potpuno izgubljen. I to je ono što svaka zemlja i država treba da vodi brigu i računa upravo o takvima vrstama koje predstavljaju nacionalno bogatstvo jedne zemlje.
Iz agencije, međutim, kažu da je rano da se prejudicira njihova ocjena o elaboratu.
Profesor Pešić je samo pomenuo da koliko je on shvatio, koliko sam ja dobro čuo, da će se ovaj projekat odobriti što se tiče Bukovice. A ipak projekat je procedura procjena utjecaja za ove 2 mini hidroelektrane je u proceduri, pa ajde da sačekamo, ipak smo mi vratili ovaj elaborat, odnosno komisija je vratila elaborat na dodatne analize, dodatna istraživanja, tako da ajde da vidimo, možda na kraju kraja i ne dobije saglasnost, ali eto.
I profesorica Snežana Radulović sa Novosadskog univerziteta, koja je i stručnjak Evropske komisije, napominje, kao i profesor Pešić, da nije su protiv gradnje, ali smatraju da treba dodatno vrijeme za naučna istraživanja. Međutim, stav profesorice Radulović zasmetao je predsjedniku opštine Šavnik, koji je protestovao na današnjoj konferenciji zbog njenog ranije iznijetog mišljenja.
Nisam vas, gospodje, ništa pitao, zaista, ako mislite koja strana nije vrijeme ovdje, da. Pošto smo mi zemljaci, ja vas pozivam u zvaničnu posjetu opštine Šavnik da nam pomognete oko ovoga.
Profesorica Radulović mu je odgovorila.
Da mi nemamo ovdje suprotstavljene strane, da ja ne znamo koji, pogotovo vi kao predsjednik opštine, gdje 90% stanovništva te opštine Bukovice potpisalo peticiju protiv izgradnje. Ne znam kome ćete prenositi tu informaciju.
I dio mještana Šavnika oko rijeke Bukovice se protivi gradnji mini hidroelektrane zbog uticaja na životnu sredinu, pa se čulo da i optužuju investitora da stanovnike Šavnika nijesu dovoljno upoznali sa uticajem koje bi imalo gradnja mini hidroelektrane. Ove optužbe odbacuje izvršni direktor preduzeća Hidra, Boban Garović, koji iz Radio Slobodna Evropa kaže.
Imamo podršku opštine Šavnik, imamo podršku većinskog dijela mještana opštine Šavnik, tako da tvrdnje mještana da nisu bili upoznati nije tačno. Oni su na tim, ja sam ih čak na tim javnim raspravama pozvao da učestvuju u razradi glavnog građevinskog projekta.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I u 13 sati i 51. minuti prelazimo na svjetsku scenu. Specijalni zastupnik za rusku istragu Robert Miller preko sudskog poziva zatražio je dokumenta od kompanije koju je osnovao američki šef države Donald Trump, uključujući i ona povezana sa Rusijom. To je prvi put tokom istrage da je Miller, koji u ime Ministarstva pravde SAD-a i FBI-a vodi istragu o navodima da se Rusija miješala u predsjedničke izbore i mogućim kontaktima sa Trumpovim izbornim timom, tražio dokumenta koja su direktno u vezi sa biznisom američkog predsjednika, bilježi Biljana Jovićević.
Kompanija u vlasništvu američkog predsjednika je saopštila da mjesecima odgovaraju na zahtjeve istrage specijalnog istražitelja Roberta Mullera i predaju tražena dokumenta. Advokat Trump organizacije Alan Futterfass je za Associated Press izjavio da su u potpunosti kooperativni sa istragom Mullera još od jula 2017.
Ovo je stara vest i naša asistencija i saradnja sa različitim istragama ostaje ista i danas.
Rekao je za AP advokat Futterfass koji predstavlja Trump organizaciju. Mullerovo interesovanje za dobijanje informacija iz Trumpove privatne kompanije bacilo je novo svjetlo na komentare američkog predsjednika koje je dao prilikom intervjua za New York Times prošle godine. Naime, upitan da li bi Mueller prešao crvenu liniju sa provjeravanjem njegovih financija i financija ostalih članova njegove porodice koji nijesu u vezi sa Rusijom, Trump je rekao da misli da bi to bilo kršenje Mullerovih ovlasti. Nije međutim odgovorio na pitanje da li će otpustiti specijalnog istražitelja ako počne da provjerava njegove financije. Upitana u četvrtak o Trumpovim ranijim komentarima nakon objavljivanja informacije da je Mueller uputio sudski poziv za predavanje dokumenata o privatnim poslovima američkog predsjednika, pressekretarka Bijele kuće Sara Huckabee Sanders je rekla da su to pitanja za Trump organizaciju i samo dodala sljedeće.
Mi ćemo nastaviti u potpunosti da sarađujemo iz poštovanja prema specijalnom zastupniku.
Mueller je imao slične pregovore o dokumentima uključujući i preko sudskih poziva sa desetinom advokata, kompanija i ljudi umiješanih u ovu obimnu istragu. Zajedno sa kompanijskim podacima, Bijela kuća i Trumpova kampanja do sada su istražiteljima Roberta Muellera obezbijedili više od milion stranica različitih dokumenata, naveo je Associated Press. Kako su nešto ranije izvijestili New York Times i Associated Press u sklopu istrage o navodima da se Rusija miješala u predsjedničke izbore 2016. i moguće saradnje sa Trumpovim izbornim timom, od Trump organizacije su preko sudskih poziva zatražili dokumenta koja se tiču porodičnih odnosno poslovnih transakcija američkog predsjednika, uključujući i neka u vezi sa poslovima u Rusiji. Naime, prema pisanju ovih medija, Mueller bi mogao ispitivati dokumenta o prijedlogu Trumpove organizacije da se u Moskvi 2015. gradi Trump Tower. Portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina prošle godine je potvrdio da je Kreml primio jedan e-mail u januaru 2016. od tada glavnog zastupnika Trump organizacije Michaela Cohena, u kojem su tražili podršku za projekat Trump Tower u Moskvi. E-mail, međutim, nikad nije proslijeđen Putinu, rekao je njegov glasnogovornik, a projekat nikada nije materializovan. Peter Kerr, portparol Roberta Muellera, odbio je da komentariše pisanje Timesa. Donald Trump negira da je bilo saradnje sa Rusima i istragu naziva lovom na vještice. Kreml također uporno ponavlja da se nisu miješali u američke predsjedničke izbore. Dosadašnja istraga Roberta Muellera proizvela je 19 ili optužnica ili priznanja protiv Trumpovih bliskih saradnika i Rusa.
slobodnaevropa.org
I za sam kraj jedna životna priča. Da bi prehranio svoje četvoro djece, Nikšićanin Vlado Kalezić morao je da proguta ponos i uputi javni apel za pomoć. Za porodicu tog bivšeg željezarca, grupa građana u Budvi organizovala je humanitarnu akciju, pa je tako tužna strana naše stvarnosti pokazala i svoje drugo solidarno lice. Da li pojedinačni primjeri ipak pokazuju da smo društvo koje solidarnost nije izgubilo? To pitanje građanima je postavila Jasna Vukićević.
Priča jednog samohranog oca četvoro djece iz Nikšića, čija porodica živi od 185 eura socijalne pomoći, povod je današnje humanitarne akcije grupe građana iz Budve. Tanja je jedna od onih koje su je pokrenule putem društvenih mreža.
Pa, znate kako, svi živimo jako teško. I za ovako nešto najviše imaju osjećaj ljudi koji nemaju, ja mislim, barem tako. Ima dobrih ljudi, ima, žao mi je familija koja je ostala radno bez majke, petero djece, ljudi koji nisu htjeli da traže pomoć, njihove komšije su tražile pomoć. I onda kako se to preko Facebooka sve već saznalo, onda sam ja rekao, ajde da organizujemo nešto, skupimo, ipak ovdje ljudi imaju malo više para i to onoliko što je najpotrebnije.
Mišo i Miloš su predstavnici različitih generacija. Kažu, nema previše primjera da se osjećamo i pomažemo jedni drugima.
Pa ja mislim da smo mi onaj solidarni, ali je društvo u krizi. Da ne može da se pruži određenom čovjeku pomoć. Jer smo svi u jednoj opštaj krizi. Kako da pružimo pokat i kod nas borba za preživljavanje, za opstanje. Sad nije više samo pitanje hrane, sad djeci treba telefon, internet, ovo ono, ne možemo da pružimo osnovne potrebe. Što je svakodnevnica, onda manje članova u familiji, prije su radilo 10 članova u familiji, sad radi jedno, svak živi odvojeno, dosta ljudi ima podstanar koji nisu riješili stambeno pitanje i tako. I onda dolazi i u krizu i familija, onda ne možemo drugom pomoći. Jednostavno ne može.
Pričali su mi baba i djed na primjer da se nisu zaključavala ulazna vrata, da je komšija mogao da ne iđe ako mu treba ulje, šećer i uopšte, dobro, sad određeni broj godina imao tad, ali ne pretiruju kad to kažu. Prvi put kad sam čuo tu priču da do određenih godina nisu bila zaključavana vrata, u našem društvu je nezamislivo, jednostavno imam osjećaj da ko ima kapiju zaključava, kamo li ona naredna vrata. Samim tim previše smo sebični postali i smatram da ljudi su izgubili više predstavu o tome da postoji neko ko nema.
Za mnoge mlađe generacije pojam solidarnosti je gotovo nepoznata. Među onima starijima najprije asocira na neka prošla socijalistička vremena. Među onima koji su se odazvali akciji pitamo Nadu i Tanju da li smo solidarno društvo.
Pa, ima pojedinaca koji su zaista brinu i o starima i o ljudima koji su u lošijoj materijalnoj situaciji i ima ljudi koji se odazivaju. Ali u prosjeku više se ljudi bave sami sobom nego susjedom ili neko koga vide u prolazu da mu treba. U principu mislim da što god imamo više, da manje odvajamo za one koji imaju manje.
Zbog čega? Zar ne bi trebalo biti obrnuto?
Trebalo bi biti obrnuto, ali vi znate da čovjek kad ima malo, on zna u kakvoj je situaciji, on je prošao to i on želi da odvoji za onoga koji nema. A onaj koji ima, taj ne misli na ljude koji nemaju.
Pa znate kako? Kad se nešto desi, tu smo da pomognemo. Pa mislim da je većina ljudi tako. Mi smo razočarani smo u društvo, razočarani smo u sistem. Možda i neke ljude, ali nismo baš ovako razočarani na ovakve stvari. Budu li dobri ljudi? Ja znam, kad je meni bilo teško, uvijek je došao neko da mi pomogne.
pođe čovjek od sebe i od onoga ko se najmanje nada, on ti pruži ruku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjetimo, rano jutros još jedna eksplozivna naprava aktivirana je u glavnom gradu Crne Gore, nije bilo povrijeđenih. DPS još nije odlučila ko će biti njen kandidat za predsjednika Crne Gore, kaže Tarzan Milošević. U Stokholmu iznenadni sastanak ministara spoljnih poslova Švedske i Sjeverne Koreje. U ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.